jutro, ovo je radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 10 sati sa vama Andreja Backović i Branka Trivić. Petak, 21. oktobar, u vestima dana. Srbija neće menjati politiku bez obzira na poruke iz Brisela i Moskve, izjavio Vučić. Apaturaj, okrenutost ka zapadu i saradnja sa istokom nisu uzemno isključive ni za Srbiju ni za NATO. Sa niškog aerodroma poleteo avion Iljušin 26 sa humanitarnom pomoći Srbije za Alepo. Stoltenberg zabrinu da bi ruski nosač aviona mogao da se pridruži napadima na Alepo. Duterte u Pekingu najavio udaljavanje Filipina od Sjedinjenih Država. Vreme oblačno i kišovito, temperatura od 9 do 14 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i ove priče. Nekoliko hiljada ljudi na protestnom koncertu inicijative Ne davimo Beograd, simbolično održanom na dan oslobođenja Beograda. Ivana Đorđevića, lidera kultnog rock benda Kazna za uši, pitali smo šta ih je motivisalo da budu deo tog događaja.
30 godina postojimo, 30 godina gledamo to i nikad nam nije bolje. A treba da nam bude bolje, tako? Epa, mi smo u tom fazonu da bi voljeli da ovoj zemlji krene, da nam bude bolje.
A u Crnoj Gori manjinske stranke treba da odluče kom carstvu će se prikloniti. Hoće li ući u vladu sa Đukanovićevom Demokratskom partijom socijalista ili sa opozicionim strankama? Profesor Šerbo Rastoder veruje da će, kao i do sada, ući u koaliciju sa DPS-om.
Manjine po principu gole egzistencije uvijek traže kišobran onoga koji je najjači.
To je samo deo sadržaja ove emisije. Ostanite uz radio Slobodna Evropa. Nekoliko hiljada ljudi okupilo se na protestnom koncertu inicijative Ne davimo Beograd, simbolično održanom na dan oslobođenja Beograda. Kako su organizatori rekli, koncertom na centralnom gradskom trgu proslavljena je ideja grada koji pripada svim građanima, u kome se ne manipuliše ni istorijom, ni sadašnjošću, ni vrednostima antifašizma, kao ni javnim interesom i vladavinom prava. Istovremeno još jednom je upitano ko su bili ljudi pod fantomkama koji su pre pola godine rušili objekte u Hercegovačkoj ulici. Tamo je bio i naš Ognjen Zorić.
Se čujemo, Beograde! Ajmo!
Četali smo, pa smo i odsvirali.
Rekao nam je Ivan Đorđević, lider Kazne za uši, nakon što je svirkom tog kultnog rock benda otvoren protestni koncert inicijative Ne davimo Beograd.
30 godina postojimo, 30 godina gledamo to i nikad nam nije bolje. A treba da nam bude bolje, tako? Epa, mi smo u tom fazonu da bi voljeli da ovoj zemlji krene, da nam bude bolje.
A isti motiv koji je na binu doveo lidera Kazne za uši bio je presudan da pred nju dođu mnogi građani, opremljeni pištaljkama, zastavama i transparentima. Protestni karakter događaja motivisao je Spomenku Zarić i Petra Despotovića sa kojima smo razgovarali.
Grad i beda. Jednostavno, ne mislim u materijalnom samostisu, nego moralno.
Nije samo u pitanju Beograd na vodi, nego kako se živi ovde, kako se vlada ovde.
Prvo pesme večeras Fishing Oila bila je posvećena Beogradu, zapravo vremenu kada i on blista u punom sjaju, nadajmo se da će se to uskoro vratiti.
Da li će ovaj koncert uopšte biti i održan, bilo je neizvesno gotovo do posljednjeg trenutka, s obzirom da se nije znalo da li će organizatori dobiti dozvolu gradskih vlasti. Na to se, obraćajući se okupljenima, osvrnuo poznati pisac Marko Vidojković.
Ali evo, oni su se smilostivili i ja ću da taj potez gradskih vlasti koje su odobrile ovaj skup, da protumačim kao znak dobre volje. Tako da očekujem da će sutra vlast da nađe i da uhapsi onoga koje je rušio i one koji su rušili u Hercegovačkoj, da će prek sutra vlast da odustane protiv zajedničkog zločinačkog poduhvata zvanog Beograd na vodi.
Ajmo Beograd, ruke gore svi! Ajde kao da se pravite u vodi, a mi vas slušamo!
Najveću pažnju publike privukla je popularna hip-hop funk grupa Prti BG.
Pružam podršku svakome ko se trudi nešto da promeni, da ima mnogo ljudi koji u ovom sistemu pate.
Rekao nam je Nikola Jelić Mikri iz ovog sastava. Pre njihovog nastupa upaljene su baklje, a sa razglasa je puštena pesma Aj Karmela, koja tradicionalno prati proteste inicijative Ne davimo Beograd.
Smo protiv ugnjetača pomagača.
Marko Aksentijević iz inicijative poručio je da je borba trajna sloboda koja mora stalno da se potvrđuje delima, te da se ne može okretati glava na nepravdu.
Okupili smo se u slavu narodno-oslobodilačke borbe naroda Jugoslavije protiv fašizma i za društvo lišeno eksploatacije. Ali okupili smo se zato što je to i naša borba danas. Antifašizam nije fraza koje se setimo samo na praznike, niti može biti konzerviran replikama slavnih bitaka i svečanim akademijama.
Ovo je inače bio sedmi po redu u nizu protesta sa kojih se već mesecima od vlasti traži isto. Pronalaženje i procesuiranje odgovornih koji su pre gotovo pola godine u izbornoj noći 24. aprila pod fantomkama rušili privatne objekte i pritvarali prolaznike u beogradskom kvartu Sava Mala, mestu na kome se gradi državni projekat Beograd na vodi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
A o Sava Mali premijer Aleksandar Vučić u intervju u Tanjugu imao je da kaže sledeće, citat: "Izračunali smo da su samo za ovu Sava Malu oko 4 miliona evra različita svetska udruženja i organizacije uložili u tu kampanju protiv vlade Srbije, pošto je to sve vreme kampanja protiv mene i vlade i nikakve veze nema ni sa institucijama, ni sa čim." Završen citat. Politika neutralnosti Srbije apsolutno je održiva. Okrenutost ka zapadu i saradnja sa istokom nisu uzajemno isključive ni za Srbiju ni za NATO. Samo bismo voleli da postoje uslovi za dobre odnose s Rusijom, ali toga nema. Zvanična Moskva ne poštuje međunarodno pravo, izjavio je u intervju za NIN James Apaturaj, zamenik generalnog sekretara NATO. Srbija u ovom trenutku ne menja i neće promeniti svoju politiku bez obzira na zahteve ili poruke koje stižu iz Brisela i Moskve, rekao je premijer Aleksandar Vučić u intervju agenciji Tanjug.
Srbija se nalazi na evropskom putu. To je strateški cilj i zadatak Srbije. Srbija neće uvoditi sankcije Ruskoj federaciji. Tačka.
Rekao je Vučić, a juče je sa niškog aerodroma Car Konstantin avion Iljušin 26 poneo humanitarnu pomoć Srbije za sirijski grad Alepo. Premijer Vučić poručuje da Srbija ne šalje ni tenkove, ni puške i da mu ne drže predavanja, citiram, oni koji samo s druge strane drže uperene cevi prema nekome u bilo koje zemlje na svetu, završen citat. Ipak izborom da humanitarnu pomoć šalje sa Rusijom, a ne redovnim kanalima, Srbija je ovo humanitarno pitanje pretvorila u političko. Milan Nešić ima više detalja.
Srbija je slanjem humanitarne pomoći Siriji uradila ono što smatra da je u njenom interesu, da uvek pokaže solidarnost i humano lice, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji smatra da se Beograd slanjem pomoći Siriji ne svrstava ni na čiju stranu. Tvrdi i da nije bio izložen pritisima zbog ove odluke.
Mi nismo slali ni tenkove ni puške i nemoj da mi predavanja drže oni koji samo sa druge strane drže uperene cevi prema nekome u bilo kojoj zemlji na svetu, jer mi cevima ne upravljamo. Mi upravljamo onim što može, to je da pošaljemo dobru humanitarnu pomoć. Nisam se suočio sa Bog zna kakvim pritiscima, a i da se suočim, to ne bi ništa promenilo. Moj posao je da vodim vladu Srbije, a vlada Srbije je ta koja utvrđuje i vodi spoljnu i unutrašnju politiku. A to nije posao ni Sjedinjenih Američkih Država, ni Ruske Federacije, niti bilo koga drugog.
Prethodno Ivica Dačić, šef srpske diplomatije, ocijenio kao potpuno neprihvatljive pritiske na Srbiju da usaglasi spoljnu politiku sa Evropskom unijom, odnosno, kako je naveo, da uvede sankcije Ruskoj federaciji. U oštrom tonu upitao je:
kome može da smeta 84 komada gaća, 2000 ćebadi i 661 kilogram deterdženta za pranje rublja? Mi pomažemo narodu Sirije kao što smo i drugima i kao što ćemo slati u Siriju pomoć iako nam neko drugi to predloži. To plašenje Srbije više ne prolazi.
U predstavništvu Međunarodnog Crvenog krsta u Srbiji nam je rečeno da sa Crvenim krstom Srbije nikada zajednički nisu radili na prikupljanju humanitarne pomoći za građane Sirije, niti njenom dostavljanju ugroženom stanovništvu i područjima te zemlje. Redovni kanali za dostavljanje humanitarne pomoći bilo kojoj ugroženoj strani na svetu idu preko Ujedinjenih nacija, objašnjava za naš program Boško Jakšić, dugogodišnji spoljnopolitički novinar. Ne dovodeći u pitanje motive da se višegodišnjim ratom ugroženom stanovništvu Alepa pomogne, Jakšić ipak potencira da je narušen narušen humanitarni karakter ove inicijative.
Pomoć ugroženima u Alepu je nesumnjivo lep gest i za Srbiju, za svim redak kada se negde priča o Bliskom istoku. Ali ono što je problemno da se ovde humanitarna aktivnost direktno prepliče sa politikom. Dakle, mi sada tačno ne govorimo o mirovnim operacijama, nego jednoj humanitarnoj operaciji, ali posjetiću i na još jedan princip, a to je da se Srbija drži stava da isključivo učestvuje u mirovnim operacijama pod okriljem Ujedinjenih nacija ili Evropske unije.
U najavama kampanje pomoći ruska strana je navodila da će humanitarna misija, čiji je deo postala i Srbija, biti neutralna. Prekid vatre koji je najavila Rusija stupio u četvrtak na snagu u Alepu, gradu na severu Sirije, u cilju dostave humanitarne pomoći i odlaska civila i pobunjenika iz tog grada. Pored dostave hrane i lekova, Ujedinjene nacije planiraju da evakuišu povređene i bolesne građane. U Alepu se nalazi oko 250.000 civila. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izrazio je zabrinutost da bi borbena grupa ruske mornarice, koja je u Sredozemno more uplovila s nosačem aviona, mogla pokrenuti napade na opkoljeni sirijski grad Alepo.
Kada je reč o borbenoj grupi koju predvodi ruski nosač aviona koji plovi ka Mediteranu, važno je podvući da Rusija, naravno, ima pravo da operiše u međunarodnim vodama i da ovo nije prvi put da smo videli ruski nosač aviona u Mediteranu. To se dogodilo već nekoliko puta. Ali ono što budi zabrinuto sada jeste da bi grupa ruskih brodova na čelu sa nosačem aviona mogla biti iskorišćena za podršku vojnim operacijama u Siriji, kako bi se intenzivirali napadi na Alepo, čime bi se povećala ljudska patnja. To je nešto sasvim različito od slanja nosača aviona u Mediteran kao deo normalnih pokreta koje smo registrovali ranije.
Kazao je Stoltenberg u sedištu NATO u Briselu. Borbena grupa ruskih brodova na čelu s nosačem aviona Admiral Kuznjecov sredinom ovog meseca poslata je u Sredozemlje. Rusija je juče najavila da će u vazdušnim udarima praviti pauze 11 sati svakog dana u naredna 4 dana kako bi omogućila da civilno stanovništvo Alepa dobije humanitarnu pomoć. U međuvremenu je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u telefonskom razgovoru sa američkim kolegom Johnom Kerryjem, kako prenosi France Press, rekao da bi obustava borbi mogla pružiti i civilima i pobunjenicima priliku da odu. On je međutim kazao Kerryju da pobunjenici krše primirje i sprečavaju evakuaciju stanovništva, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije, citirajući Lavrova. Kerry je potvrdio da je razgovarao sa Lavrovom, ali ne pominjući da je bilo govora o Siriji, navodi France Press. Ujedinjene nacije saopštile su da će Moskva poštovati primirje do subote uveče. A evropski lideri na samitu Evropske unije smatraju da je gest Rusije sračunat da koincidira sa njihovim sastankom u Briselu kako bi se umanjile rastuće šanse za sankcije protiv Moskve. Evropska unija je razmatrala mogućnost sankcija za one koji podržavaju Asadov režim ukoliko ne zaustave zverstva u Siriji. U nacrtu saopštenja do kojeg je došao radio Slobodna Evropa pred samitu u Briselu 20. oktobra, najavljuje se da blok razmatra sve opcije, uključujući dalje restriktivne mere i targetiranje pojedinaca i entiteta koji podržavaju sirijski režim ukoliko se zločini nastave. Rusija nije direktno pomenuta, ali je istaknuta u nacrtu ovog saopštenja u kojem stoji da Evropska unija snažno osuđuje napade sirijskog režima i njihovih saveznika, među kojima je i Rusija, na civile u Alepu. Nemačka kancelarka Angela Merkel je po dolasku na sastanak Evropskog saveta novinarima rekla da se nada da će savet učvrstiti stav da je ruska podrška u Alepu potpuno nehumana prema stanovnicima tog grada. Zato mora da se radi na uspostavljanju prekida vatre, umesto tek nekoliko sati pauze, posle čega uslede sati bombardovanja, stalnog prekida vatre kako bi stanovnicima mogla stizati humanitarna pomoć, rekla je nemačka kancelarka Angela Merkel. Nakon predsjednika Evropskog savjeta Donalda Tuska i francuski predsjednik François Hollande je u Briselu rekao da Evropska unija treba da ostavi otvorenu opciju za uvođenje sankcija protiv Rusije zbog uloge u bombardovanju Alepa.
Nemačka kancelarka Angela Merkel i ja izvršili smo pritisak na Vladimira Putina da uradi ono što mu je dužnost. To znači prekid vatre i zaustavljanje bombardovanja umjesto nastavka podrške sirijskom režimu. Sve opcije su otvorene sve dok ne postignemo prekid vatre koji se poštuje i sve dok postoji namjera da se uništi Alepo, grad mučenik.
kazao je François Hollande. A borbe oko iračkog grada Mosula primorale su 5640 ljudi da napuste domove u posljednja tri dana, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije, navodeći da je najviše ljudi pobeglo u posljednja 24 sata. Međunarodni komitet Crvenog krsta spreman je da obezbedi pomoć za 800.000 ljudi koji bi mogli pobeći pred predstojećom bitkom za Mosul, rekao je zvaničnik te organizacije Patrick Hamilton.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija neće menjati politiku bez obzira na poruke iz Brisela i Moskve, izjavio Vučić. A Paturaj, okrenutost ka zapadu i saradnja sa istokom nisu uzajemno isključive ni za Srbiju ni za NATO. Samo bismo voljeli da postoje uslovi za dobre odnose s Rusijom, ali toga nema. Sa Niškog aerodroma Iljušin 26 odneo humanitarnu pomoć Srbije za Alepo. Stoltenberg zabrinut da bi ruski nosač aviona mogao da se pridruži napadima na Alepo. Duterte u Pekingu najavio udaljavanje Filipina od Sjedinjenih Država. Vreme oblačno i kišovito, temperatura od 9 do 14 stepeni. Ostanite sa nama do kraja emisije i poslušajte i ovu priču. Tragom poruke novog hrvatskog premijera Plenkovića da će Bosna i Hercegovina biti jedan od glavnih spoljnopolitičkih prioriteta, proveravali smo šta to znači. Građanin Mostara, Zvonimir, ovo mu preporučuje.
Čovjek pokuša dogovoriti ili dati preporuku vlastima u BiH, znači predstavnicima Hrvata u BiH, da sve probleme Hrvata u BiH se konačno počnu rješavati u parlamentu BiH.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sada aktualne teme iz regiona. U očekivanju da Crna Gora dobije novu vladu i u atmosferi u kojoj opozicija ne priznaje izborni rezultat, ali nudi manjinskim strankama da zajednički formiraju vladu, javnost još ne zna kako će se odrediti te stranke od kojih po svemu sudeći zavisi formiranje buduće vlasti. Zamršenu postizbornu kombinatoriku pojašnjava nam Predrag Tomović.
Na stolu su dvije opcije za manjine. Prva je da nastave dosadašnju koalicijnu saradnju sa Demokratskom partijom socijalista, koja je na minulim izborima osvojila najviše mandata, a druga da sa opozicijom uđu u manjinsku vladu. Bošnjačka stranka, Hrvatska građanska inicijativa i Albanska koalicija Albanci odlučno, od kojih zavisi formiranje vlasti nakon izbora, prvo će se dogovarati međusobno, kaže za naš program lider Force Nazif Cungu, koji dodaje da je još rano za odluku o tome sa kim će u vladajuću koaliciju.
Ne bi ja dao nikakvu izjavu, obzirom da imamo unutar stranačke razgovore i imamo sa našim partnerima, sa Hrvatima i Bošnjacima, jedan zajednički sporazum. I nakon tog razgovora onda ćemo moći da se opredijelimo.
Dakle, ti razgovori su u toku, je li tako?
Pa biće veoma brzo. Imali smo jedan kratak sastanak i onda ćemo se veoma brzo sastati i zauzet ćemo zajednički stav.
Rani je nosilac liste koalicije Albanci odlučno Gencin Imambegu poručio da će taj savez ući u novu vladu samo ako međunarodna zajednica bude posrednik u zaključivanju koalicijnog sporazuma i svojevrstan garant da će dogovoreno biti ispunjeno. Predsjednik Bošnjačke stranke Rafet Husović kazao je pobjedi da će razgovori o platformi za pregovore tri manjinske partije koje su osvojile mandate na minulim izborima početi u ponedjeljak. U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista tvrde, međutim, da već pregovaraju o formiranju nove, stare vlasti sa predstavnicima manjina i socijaldemokratama. Visoki funkcioner te partije Milutin Simović u izjavi za televiziju Crne Gore.
Razgovori su već počeli sa našim dosadašnjim i budućim koalicijnim partnerima. Ti razgovori veoma intenzivno teku i za očekivati je da u najkraćem mogućem roku da ćemo svi zajedno stvoriti uslove za formiranje nove vlade. I ono što želim da kažem, ti razgovori teku ne na principu ni ponude ni tražnje kako se ovih dana želi iskomentarisati. To su razgovori odgovornih političkih subjekata.
Podsjetimo, formiranje manjinske vlade predložili su iz opozicionog Demokratskog fronta, koji je osvojio najviše mandata opozicije na minulim izborima. Demokratski front je inače grupacija koja je kao politički saveznik neprihvatljiva za predstavnike manjina. Demokratski front je u kampanji između ostalog obećavao da će, ukoliko osvoji vlast, poništiti odluku o priznanju nezavisnosti Kosova, kao i odluku o uvođenju sankcija Rusiji. Zbog tih razlika bi DF podržao manjinsku vladu, ali ne bi učestvovao u njoj, već bi je činili predstavnici drugih opozicijnih stranaka, odnosno Ključ, Demokrate, Socijaldemokratska partija i još neka partija ili partije iz redova manjinskih naroda. Dok traje dilema kojem političkom carstvu će se manjinske partije prekloniti, više je onih koji smatraju da će buduću vladu formirati sa dosadašnjim koalicijnim partnerima iz DPS-a, sa kojima su u vlasti gotovo dvije decenije. Među njima je i profesor Šerbo Rastoder, inače funkcioner građanskog pokreta URA.
Pretpostavljam da tu neće biti nekih radikalnijih promjena iz jednostavnog razloga što dosadašnje političko iskustvo govori da manjine po principu gole egzistencije uvijek traže kišobran onoga koje je najjači. U ovom slučaju je to vladajuća struktura koja je potpuno vladala političke elita manjine i prosto sam sklon vjerovanju da će manjine tražiti sve moguće izgovore i pozivati se na opšte političke parole ne bili na neki način odigrali ulogu ikebane u onome što je multietnički dekor Crne Gore.
Profesor Rastoder kaže da su nacionalne stranke sada u nezahvalnoj poziciji koja je za njih, kako ističe, preveliki zalogaj. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Čuli ste kratki postizborni raport iz Crne Gore, a novi hrvatski ministar spoljnih poslova Davor Ivo Stier izjavio je za Hrvatsku radio televiziju da Hrvatska želi da bude faktor stabilnosti i da je zainteresovana za, kako se izrazio, evropeizaciju celog prostora jugoistoka Evrope, uključujući i Srbiju. Novi premijer vlade Hrvatske, Andrej Plenković, najavio je da će mu spoljnopolitički prioritet biti evropski put Bosne i Hercegovine i zaštita Hrvata kao konstitutivnog naroda u toj zemlji. Nakon što su neke ranije hrvatske vlade optuživane za ignorisanje problema u Bosni i Hercegovini, a druge za mešanje u unutrašnja pitanja susedne države, analitičari očekuju da Plenković kao proevropski orijentisan političar prestane sa politikom mahanja barjacima i da krene sa konkretnom pomoći Bosni i Hercegovini i Hrvatima. Novi premijer, dakle, najavljuje svoj spoljno-politički prioritet Bosnu i Hercegovinu. Više detalja ima naš Mirsad Behram.
Poruke iz Zagreba s posebnom pažnjom prate se u Hercegovini, gdje na jugozapadu BiH Hrvati čine većinu. Zvonimir iz Mostara kaže da je gledao istup novog hrvatskog premijera, te ističe kako ponekad Hrvati u Hrvatskoj ne razumiju probleme Hrvata u BiH, obrazlažući to tvrdnjama HRT-ovog voditelja kako su Hrvati u BiH manjina. Zvonimir o Andreju Plenkoviću kaže:
moja poruka, ako mu mogu poručiti, je da se čovjek pokuša dogovoriti ili dati preporuku predstavnicima Hrvata u BiH da sve probleme Hrvata u BiH se konačno počnu rješavati u parlamentu BiH.
Podsjetimo, novi hrvatski premijer Andrej Plenković najavio je da će mu prva vanjsko-politička destinacija biti Bosna i Hercegovina, kao i da će prvi prioritet nove hrvatske vlade na spoljnjem planu biti evropski put BiH, funkcionalnost i kohezija te zemlje, kao i zaštita ravnopravnosti Hrvata kao konstitutivnog naroda. Vera iz Mostara to ovako komentira:
ta njegova izjava svakako da je za pozdraviti, jer susjedna Republika Hrvatska je uvijek bila prijateljica države Bosne i Hercegovine. Moramo se posebno osvrnuti na raspisivanje referenduma u Republici Srpskoj, gdje su službene vlasti u susjednoj Hrvatskoj kazali da ne podržavaju, znači, referendum u Republici Srpskoj.
U BiH su se proteklih godina mogle čuti kritike kako su neke prethodne hrvatske vlade, poput onih koje je predvodio SDP, ignorirali probleme u BiH, dok su neke druge, kao one koje su vodile prethodne garniture HDZ-a, miješale se u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Sociolog sa sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Slavo Kukić, ističe kako je istup premijera Plenkovića u tom smislu korektan, da je ohrabrujuće što Plenković izabire BiH kao prvu tačku i naglašava njen evropski put i koheziju. Plenković i vlada Republike Hrvatske će biti na pravom putu, smatra Kukić, ako budu stimulirali ulaganje u područja gdje su Hrvati većina, kako bi se spriječio demografski nestanak Hrvata u BiH.
A ako se i dalje bude mahalo barjacima po principu treba Hrvatima osigurati treći entitet kao što imaju Srbi, kao što imaju Bošnjaci i tako dalje, to neće biti pomoć Hrvatima Bosne i Hercegovine, dapače, bojim se da će to biti upiranje u kola njihovog daljeg nestajanja.
Profesor evropskih integracija sa Mostarskog sveučilišta Mile Lasić ističe kako Andrej Plenković najprije treba u samoj Hrvatskoj potvrditi evropski put te zemlje, njenih unutrašnjih i vanjskih politika.
Ja se nadam da ovaj gospodin neće nuditi nikakva gotova, pogotovo ne jeftina rješenja za Bosnu i Hercegovinu, nego da će priključiti se zemljama pojačane medijacije koja će ove naše ratne političke poglavice ponovo vratiti ka dijalogu.
Što se tiče najava o borbi za ravnopravnost Hrvata u BiH, profesor Slavo Kukić govori.
Ja nemam ništa protiv tog nastojanja ravnopravnosti Hrvata, iako ja bi bio puno sretniji da je on istrajavao na ravnopravnosti svih ljudi, svih građana Bosne i Hercegovine, pa onda, Bože moj, i njezinih etniciteta.
Profesor Lasić se nada da će se politika iz Zagreba artikulirati da bude u korist evropskog puta BiH.
I objektivno kazano je trenutno u totalnom bespuću, jer ovdje se ne vode samo ratovi definicija, nego se vrše pripreme za razna surova obračunavanja i to nas koji nešto razumijemo od toga čini jako zabrinutim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Poslušajmo pred kraj emisije priču o momku sa invaliditetom koji je uprkos tome ostvario izvanredne rezultate u sportu. Koleginici Danici Gudurić kaže da svojom pričom želi da poruči osobama sa posebnim potrebama da veruju u sebe i da ne odustaju.
Želeo bih sa ovom pričom mladim osobom sa hendikepom da pomognem. Ja sam osoba sa invaliditetom od rođenja. Roditelji su mi u mom hendikepu pomogli dosta u smislu izlaska iz kuće.
Ovako počinje priču Hamed Podbićanin, koji kao sedmogodišnji dečak školovanje počinje u Podgorici u specijalnoj školi za osobe sa invaliditetom, gde završava osnovnu i srednju školu, ali se i intenzivno bavi sportom.
Nakon Podgorice ja sam upisao višu poslovnu školu, to je ekonomski strukovni fakultet. U Beograd sam isto otišao zbog sporta, jer u Podgorici nisam imao toliko mogućnosti da bi trenirao i da bi se bavio sportom kao osoba sa invaliditetom. U tonom tenisu sam bio zadnje 3 godine državni prvak Srbije i u plivanju godinu dana sam isto napravio rezultat državni prvak. Od nekih paralimpijaca, upravo stono tenisere, su mi bili kolege koji sam ja radio s njima i trenirao. A oni su mi bili veliki motiv jer sam znao ispred sebe da oni imaju velike rezultate.
Hamed kaže da u Prijepolju nema odgovarajućih terena gdje bi osobe sa invaliditetom mogle da se bave sportom.
Ja kao državni prvak Srbije nemam mogućnosti da treniram i da nastavim svoj rad. Ono što sam ja vidio u Prijepolju, da sportski tereni i objekti koji pripadaju sportu nisu baš pristupačni za osobe sa invaliditetom.
Moj životni put nije bio nimalo lak, priča Hamed. Da bi aktivirao osobe sa invaliditetom i zajedno menjali stereotipe koji postoje osobama sa invaliditetom, ovih dana radim na osnivanju sportsko-rekreativnog udruženja za Priboj, Prijepolje i Novo Varoš. A pored razvoja sporta za ove osobe, jedna od glavnih aktivnosti udruženja bit će i podrška u školovanju dece i mladi sa invaliditetom.
Pokušat ću da osnovim udruženje sportsko-rekreativnog da bi aktivirao osobe sa invaliditetom i da im pomogu u rekreaciji, a mlade osobe sa hendikepom moraju da veruju u sebe i da imaju želju za rad.
Poručuje 28-godišnji mladić Hamed Podbićanin, višestruki prvak države u stonom tenisu i plivanju osoba sa invaliditetom. Na području 3 opštine Priboja, Prijepolja i Nove Varoši ima oko 500 osoba sa različitim oblicima invalidnosti. U Prijepolju je najavljena izrada lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti, što daje još jednu nadu za obezbeđivanje adekvatnih uslova za sportske aktivnosti osoba sa invaliditetom. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Srbija neće menjati svoju politiku bez obzira na poruke iz Brisela i Moskve, izjavio Vučić. Okrenutost ka zapadu i saradnja s istokom nisu uzajamno isključive ni za Srbiju ni za NATO. Samo bismo voljeli da postoje uslovi za dobre odnose s Rusijom, ali toga nema, izjavio zamenik generalnog sekretara NATO Jamesa Paturaj. Sa niškog aerodroma Iljušin 26 odneo humanitarnu pomoć Srbije za sirijski Alepo. Stoltenberg zabrinu da bi ruski nosač aviona u Sredozemlju mogao da se pridruži napadima na Alepo. Vreme oblačno i kišovito, temperatura od 9 do 14 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.